kun sagale America saganta afan romoti da wato ta fi dage fatota sagale America ba gana gata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television ni dan akasuma storami de la medali hawa satini as Washington DC rakan sini da bar su kopi guya hararobi sadasa kudashan barakuma lama didami sadi akala kopsa Ethiopia timo sadasa shan barakuma lama kudaja kabate diya tidra galgala kana kana sin kesu mesu an bafkadu moradati kopi Kenya galgala kana kesati loltoni Israeli hospitala Gaza weraru isaniti fi wa e hirira Washington DCT tasifame wae mari nagenya motuma Ethiopia TV warana bilisuma oromo wae mari president United States TV kan China tasisajiranu akasumasi kopi torbani dire demokrasi dabalate gabasale imota adda addarati tiye fatanarka kamna amatu mursaganta kenya takanu wajinin turtan usin afera odu tudursa garas dirbina
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduro bihar awaliin anjaalanne gammadaati. Raayyaan ittisaa kan Israa'el hospitaala Shifaa kan Gaaza keessaa seenu saabeek sejira kunis Hamaasiin faana dhawu fakkate ibsameera. Guyyootaaf ibsaa nyaataa fi bishaan erga dhabanii booda lakkoofsi namoota du'anii Shifaa keessatti gara 40 ol guddateera. Hamaasiif hospitaalichi himannaa irratti dhiyaate kanani haalan Hamaas akka jedhutti dhukkubsattoonni gara 650 fi lammiilee nagaa Faalistiin 5000 hanga 7000 ta'an mooraa hospitaalicha keessa bakka dahannaa godhatanii jiru. Ministeri fayyaa abbaa taayitaa Faalistiin weerarri Israa'el Shifaa irratti raawwatte yakka haaraa dhala namaa irratti raawwatame jedhee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden namoonni Hamaasiin booji'aman ni gadhiifamu jedhanii amanu garuu yoom akka ta'e hin ibsine. Dubbii maammana maree nageenya biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Joon Kerbii gaazexeessotaaf akka himanitti miseensonni Hamaasii fi kan Islaama Jihaad kan Faalistiin hospitaala sanarraa ajaja kennamuu fi to'annaa gaggeeffamuun kan hoogganaman yoo ta'u hojiiwwan waraana isaanii deeggaranii fi booji'amtoota qabachuuf bo'oo lafa jalaan qotame fayyadamu jedhan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonii Guterres kibxata kaleessaa akka jedhanitti hospitaalota Gaazaa hedduu keessatti haala suukanneessaa uumamee fi lubbuu namootaa akka ajaa'ibaatti darbuusaa kan isaan jeeqe ta'uu ibsaniiru. Lakkoofsi namoota yeroo dhiyootti du'anii kan Israa'el keessatti aleellaa Hamaasiin onkoloolessa 7 raawwatameen 1200 ga'uu fi akka ministeerri fayyaa Hamaasiin gaggeeffamu ibsutti Gaazaa keessatti immoo namoonni 11,000 kan irra hedduun isaanii dubartootaaf daa'imman ta'an du'aniiru.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenii fi giti isaanii kan Chaayinaa Xi Jinping roobi har'aa kutaa San Firaansiskoo kibbaa keessatti kan argamu iddoo saana qabeessa ta'e filoolii jedhamu keessatti wal arguudhaan dhimmoottan biyyoottan lammaniitii fi addunyaa irratti mari'attu jechuudhaan namoonni karoora ba'e keessa beekanu dubbatanii jiru.
Kallattiin ol arguun pirezidaantota lameenii kun yaa'ii tumsa dinagdee biyyoota Asia Pacific isa San Francisco gaggeeffamaa jiru cinatti gaggeeffama. Hoogganoonni biyyootii miseensa tumsa dinagdee Asia Pacific 21 fi hojii gaggeessitoota olaanaan dhibbaan lakkaa'aman walgahii isaanii baay'ee eegamaa ture dura kibxata kaleessaa Kaaliforniyaa gahan. Baayidenii fi Shiipiing sadaasa darbe walgahii biyyootii G20 Indoneeziyaa Baalii keessatti gaggeeffame cinatti erga wal arganii as qaamaan wal arganii kan hin dubbanne yoo ta'u ergasii dhimma daldalaa fi mirga namoomaa dabalatee wal dhabdee humnoota gurguddoo kana gidduutti uumame cimsuun waan baay'ee mudatee jira. Walgahii kanarraa waan haaraan eegamu tokkollee kan hin jirre ta'us xiinxaltoonni akka jedhanitti galmi guddaan hariiroo Yuunaayitid Isteets fi Chaayinaa tasgabbeessuu fi gara fuula duraaf walta'iinsa jiraachuu maluuf tumsa ijaaruuf bu'uura kaa'udha jedhu. Keessumaa dhimmootii addunyaa dhiibbaa guddaa qaban tokko tokko kan akka giddugaleessa bahaa fi Ukraine of keessaa qaba jedhameera.
Dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan United States yookiin USAID baatii muddee keessaa kaasee guutummaa Itoophiyaa keessatti gargaarsa nyaataa deebisee raabsuu akka jalqabu ibsee jira. Oduun kunis kunuuti.
Kunis gargaarsi kennamu irratti aanga'oonni naannoo malaammaltummaa guddaa raawwataniin sagantaa guutuu biyyattiitti gaggeeffamaa ture erga dhaabate baatii shan booda ta'uusaati. Ji'a darbe USAID baqattoota tilmaamaan miliyoona tokko ta'an Itoophiyaa keessatti argamaniif gargaarsa nyaataa raabsuu deebisee kan eegale yoo ta'u, kunis erga mootummaan Itoophiyaa dhiyeessii nyaataa baqattootaaf ergamu kuusuu fi raabsuurraa of baasuusaa ega waliigalee booda. Gargaarsa raabsuu irra deebiin jalqabuuf karoorfame kun kan dhufe erga dhaabbatichi galmee fayyadamtootaa fi hordoffii midhaan arjoomame fooyyessuuf tarkaanfii jijjiiramaa taasise booda ta'u dubbihimtuu USAID Jessica Jennings kibxata kaleessaa ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan haaraan kun waggaa tokkoof kan qoratamuuf jiran yoo ta'u sirna gargaarsa nyaata Itoophiyaa bu'uuraan kan jijjiiran gargaarsi namoomaa hanqina wabii nyaataa cimaan kan isaan mudate bira akka ga'u ni gargaaraa jedhaniiru. Uggurri kun lammiilee Itoophiyaa miliyoona 20.1 kanneen sababaa walitti bu'iinsaaf caamaan gargaarsa nyaataa irratti hirkatan kan miidhe ta'u dhaabbati oduu Associated Press gabaaseera. Tigraay keessatti erga hojiin gargaarsa raabsuu dhorkame as namoonni rakkatan dhibbootaan yookaan kumaantamaan kan lakkaa'aman beelaan du'aniiru. Waggaa tokko dura dhukaasa dhaabuun tolfame Itoophiyaa kaabaa keessatti waldhabdee waggaa 2 ture xumureera. Gama kaaniin komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaa fi qaamoleen gargaarsa namoomaa akkasumas dhimmi ilaallatu biyyattii keessatti saaxilamoo warra ta'aniif gargaarsa namoomaa gahaa si'ataa fi deebii kennuu danda'u hatattamaan akka jalqaban dhaamee ture. Itti aantuu komishinarri olaanaan dhaabbaticha adde Raakeb Massale sagalee Ameerikaaf akka himanitti erga gargaarsi nyaataa addaan citee as hawaasa keessaa kanneen daran saaxilamoo ta'an keessumaa dubartootaaf daa'imman umriin isaanii 5 gadi ta'e haala wal madaaluun dandeenyeen miidhamaniiru jedhan.
Dhimmi barsiisota bulchiinsa naannoo walakkeessa Itoophiyaa akka furmaata argatu pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa gaafatamee jiru. Dr. Yoonaas Bantii akka sagalee Ameerikaatti himanitti rakkinni mindaa barsiisotaatiin walqabatee mudate jireenya barsiisotaatii fi adeemsa barsiisuutii fi barachuu irratti miidhaa geessisee jira. Waldaan barsiisota Itoophiyaa dhimmicha gara ministeera barnootaatti dhiyeessus ministeerichi garuu dhimmoottan barumsaatiin wanneen walqabatan sadarkaa bulchiinsa naannootti waan ilaalamuu qabanuudha jechuun isaas beekameera. Godina Hadiyyaa keessatti barsiisonni 1,000 lakkaa'aman ji'oottan 4 fi waan mindaan isaanii hin kennamneedhaa fi tarkaanfii diddaa hojii irra jiraachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira. Gara oduu xumuraatti immoo darbinu immoo bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti lakkoofsi namoottan balaa lolaa bishaaniitiin du'an 28 gahuusaa mootummaan naannichaa beeksisee jira. Gabaasni kunis kunuuti.
Itti aanaa itti gaafatamaa biiroo bulchiinsa sodaa balaa naannoo sanaa akka ta'an obbo Abdul Fattaah Mohaammed VOA'f akka himanitti lakkoofsi namoota 7 hedduuf rooba cimaarraa lolaa mudatee tureen hordofuudhaan qe'ee isaaniirraa buqqaan dachaa 2 dabalee 46 ga'eera. Kutaaleen naannoo sanaa harka caalaan miidhamaniiru. Dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan du'a dhaqqabe kana kan mirkaneesse yoo ta'u beledaaleen 2,200 ol lolaa bishaaniin fudhatamuu isaanii ibseera. Midhaan lafa qonnaa hektaara 6,400 yookaan eekara 16,000 irratti argamu manca'uun kan ibsame yoo ta'u dhaabbileen fayyaa fi barnootaas bishaaniin guutamanii manca'uu isaanii gabaasni tokkummaa mootummootaa ni mul'isaa jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira.
Ayya gabaasni keenya xumuraa isa itti aanuudha. Pirezidaantiin Laabeeriyaa Joorji Wihaa qibxata kaleessaa filannoo marsaa lammataa irratti mormiin cimaan isaan muudachuun isaanii beekamee jira.
Qondaaltonni filannoo sagalee kenname lakkaa'uu kan jalqaban qibxata kaleessaa galgala yoo ta'u magaalaa galma mootummaa Laabeeriyaa Monroviyaa keessatti erga wiirtuleen filannoo cufamanii booda addunyaa irratti taphataa kubbaa miillaa beekamaa akka ture Joorji Wihaa Durgommi lammaffaa bara 2017 Joosef Bokaayin salphaatti injifate garuu bayeen filannoo marsaa jalqabaa ji'a darbe argame lamaanuu kokkee wal qabuu isaanii agarsiisa. Wihaan harka 43.83 kan argate yoo ta'u Bokaayin immoo waliigalaan harka 43.44 argataniiru. Torban marsaa jalqabaan kololeessa 10 erga gaggeeffame as kaadhimamtoonni kun paartiilee mormituu biraa deeggarsa cimaa barbaadaa jiran. Garuu pireezidaantiin ganna 57 Wihaan waadaa ijoo duula filannoo irratti galan kan malaammaltummaa falmachuu fi miidhamtoota walitti bu'insaaf haqa mirkaneessuuf galan guutuu dadhabuu isaaniin himatamaa ture. Bokaayi kan umriin 78 Laayibeeriyaa hooggansa Wihaan kufte baraaruuf waadaan galaa jechuudhaan duula filmaataa gaggeessaa jiru. Kana dura pireezidaantii Laayibeeriyaa ka turan Elan Jaansan Sarliif jalatti itti aanaa pireezidaantii ta'uun hojjetaa turan. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee lammiileen Ameerikaa hidhata dhaloota Juush qaban 1000 lakkaa'amanu qibxata galeessaa as magaalaa Waashingtan DC keessatti hiriira ba'uudhaan deeggarsa Israa'eliif qabanu ibsanii namoottan Hamaasiin butamanii fudhataman immoo akka gallakkifamanu gaafatanii jiru. Veroonika Baldaraasi Iglaasiyaasi waa'ee hiriira kanaa irratti yaadaalee adda addaa walitti qabuudhaan gabaasa qopheessite Tujubee Horaa akkataan nutti dhiyeessiti.
Hordoffii humnootii nagaa eegsisan hedduu jalatti kibxata kaleessaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Juushotaa as Waashingtan bakka National Mall jedhamutti wal ga'uudhaan Israa'eliif deeggarsa qaban akkasumas onkoloolessa 7 haleellaa shoroor keessummaa Israa'el irratti raawwateen namoonni hidhattoota Hamaasiin ukkaamsamanii fudhataman akka gadhiisaman gaafataniiru.
Just like you have Israel made a corridor so that Gazan refugees who wanted to leave, who were in fear of their lives, they made a safe passage for them. I'd like to see a safe passage for the 240.
Akkuma Israa'el baqattoota Gaazaa kanneen achii ba'uu barbaadan kanneen lubbuu isaaniif sodaataniif karaa itti ba'an tolchite Juushota mana isaaniitii ukkaamsamanii butamaniif kanneen 240 ta'aniif karaa amansiisaa itti ba'an akka jiraatu arguun fedha jedhan. Kanneen hiriira sanarratti hirmaatan jibbiinsa Juushotaa bifa sakamuu mormanii jiran.
I've never experienced so much anti-Semitism in my life. I'm used to anti-Semitism, but not at this level.
Jireenya koo keessatti jibbiinsi Juushotaa hamma kana na mudateen beeku. Anfarra Yuhudotaa dhagaheera garuu sadarkaa kanatti miti jedhan. United States deeggarsa Israa'eliif gootu akka cimsitullee waamicha dhiyaateera.
I think that more financial aid is needed. I think that making sure that the Middle East stays safe is a huge priority for the United States.
Gargaarsi maallaqaa dabalataa barbaachisaadha jedheen yaada. Giddu galeessa bahaaf nageenyi akka mirkanaa'u gochuun United States ka dursa kennituu fi jedheen yaada jedhan. Namoota 1000 lakkaa'aman hiriira Israa'eliif geggeeffamuuf walitti qabaman keessaa garee xiqqaan namoota wal dhibdee giddu galeessa bahaa ilaalchisee ilaalcha adda addaa qabaatantu turan. Peace Black walga'ii nageenyaa jedhu irratti hundaa'uudhaan kan hirmaatan yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman kanneen akka Jay Streetiif dhaabbata kan mootummaa hin ta'in Americans for Peace Now jedhamuun kan hoogganaman turan. Garii isaanii haleellaa waraanaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatte irratti gaaffii kaasaniiru.
I wouldn't consider it a counter demonstration. I would consider it a piece of the larger conversation. What we need immediately is we need a pause in the fighting. We need a humanitarian pause.
Ani akka hiriira kana faallaa dhaabbadhetti hin ilaalu. Akka marii bal'aa ta'e tokkotti hin ilaala. Wanti hatattamaan nu barbaachisu lolli kun dhaabbachuu isaati. Gargaarsa namoomaa fi karaan isaa qabuu qaba.
We condemn Hamas's actions. However, we believe that to fight war crimes with more
gocha Hamas ni balaleffanna hata umale yakka warana sa tokko yakka warana kabratin lolun rakko kan himfur jenne amanna jedan kan mo yero lolle kun tumrom maltu ta'u akka qabu yada sani qodaniru.
I'm in favor of a two-state solution. I think that's the only solution.
Furmata naannoo lamaani ka jedu nan deggera furmaanni jiru kana qofa natti fakkaata jedhan.
We care about Israel deeply and we care about the Palestinians and we want to see both of those people with dignity, sovereignty, freedom.
Israa'eli fi baay'ee dhimmanna. Palestaayinootaa fi niyaanna. Ummattoota lamman sanaa fi kabaja abbaa biyyummaatii fi bilisummaa isaanii arguu barbaanna.
Juushota Ameerikaa hiriira Israa'eliif qophaa'e irratti hirmaatan biratti yaanna dadda baay'een jiraatus akkasumas qopheessa guddicha cinatti mormitoota juushotaa warra ortodoksii waliin muddamni hangi tokko yoo jiraate iyyuu hiriirri sun haala nagaa ta'een xumurameera.
Ayyee seerri yookiin himaammanni misoomaatii fi carraa Afrikaa inni biyyoottan Afrikaa oomishaalee isaanii akkaataa qaraxa irraa bilisa ta'een gara yuunaayitid isteetsii akka galchanu dandeessisu yookiin inni AGOA jedhamee beekamu bara 2025 raawwachuu isaatiin duratti akka haaromsamuu qabu hooggantoonni biyyoottan Afrikaa dhiibbaa gochaa jiru. Dhaabbileen daldalaa Afrikaa kibbaa keessa jiran hojii daldalaa yuunaayitid isteetsii fi chaayinaa wajjin hojjetamu irratti garaagarummaa jirus ibsanii jiru. Gabaasni Keet Bartleetiin qophaa'e waa'ee kanaa irratti waan nutti himu qaba waliin caqasnu.
Ocholooniinii fi fireewwan midhaanii gogsamanii kanneen Afrikaa kibbaa keessatti oomishaman yommuu dhuunfaadhaan ilaalaman waan salphaa ta'uu malu. Haa ta'u malee namootan dhaabbata Empire State jedhamu keessa hojjetanuu fi faayidaan inni qabu guddaadha. Maxwell Sukazi dabalate.
Yeah, now I'm working there 15 years and then it's my first job I get it from Empire.
Bakka hanqinni hojii jiru baadiyyaa irraan dhufe hojiin yeroo jalqabaatiif Empire irraa argadhe kana waggoota 15 darbaniifan hojjechaa jira.
Sukazin galii hojii kanarraa argatuun maatii isaa 7 bulcha. Oomishni dhaabbatichi carraa waliigaltee Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan Afrikaa gidduutti taasifame yookaan AGOA dabalatee uumameen gabaa biyyoottan biroo irratti dhiyaata. AGOA'n haala gabaa akkaataa qaraxarraa bilisa ta'een oomisha biyyoottan Afrikaa warreen ardicha keessatti hojii uumuu irratti bobba'an gargaaruudhaaf jecha bara 2000 kan jalqabamedha. Garuu oomishni Afrikaan gara Yuunaayitid Isteetsitti ergitu yommuu isa gara Awurooppaatii fi Chaayinaatti ergamu wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu haala daldalaa dhaabbataa hin taane agarsiisa. Piiter Vaandar West Uizen namootan hojii daldala maatii irratti bobba'anii fi dhaabbata daldalaa Empire State jedhamu hundeessan keessaa tokko.
The year before the US probably took 50 or 60% of our crop.
Bara achi aanu Yuunaayitid Isteets tarii oomisha midhaanii 55% amma 60% ta'uu fudhatteetti ta'a. Bara kana jijjiirame Yuunaayitid Isteets tarii midhaan 10% hanga 15% fudhatteetti ta'a. Chaayinaan oomisha midhaan keenyaa 70% fudhatteetti.
Akka Piiter dabalanii jedhanitti akkaataan biyyoottan adda addaa wajjiniin hojiin daldalaa hojjetamu wal fakkaataa miti.
It's completely different cultures to start off. Payment terms, everything is very different.
Jalqaba irratti aadaa guutummaatti adda ta'edha. Haalli kaffaltii wanti hundi baay'ee jabaadha. Karaa waliin hojjechuu irratti chaayinoonni barbaachisoodha. Kan Yuunaayitid Isteets biizinasii irratti kan xiyyeeffatedha. Maal dhiyeessuu dandeessaa, maal kaffaluu dandeessaa waan jedhu irratti walitti dhufeenyi ifatti mul'atu jira. Garuu adiidhaa fi gurraacha.
Garaagarummaan Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gidduu jirus ni beekama. Akka lakkoofsi baankii addunyaa bara 2021 ibsetti Chaayinaan biyyoottan Afrikaa warreen gammoojjii saaraatii gadii keessa jiran wajjiniin daldaluudhaan sadarkaa jalqabaarra jirti. Akka gabaasni baankii addunyaa kun jedhetti Yuunaayitid Isteetsi sadarkaa 3ffaa irratti kan argamtu. Walga'ii AGOA bara kana Afrikaa kibbaatti taasifame irratti karaa daldalaatiin Yuunaayitid Isteetsiin bakka bu'uudhaan kan hirmaatan Kaatiriin Taayi akka VOA'tti manitti Waashingteen Afrikaadhaaf dursa kenniti.
Yes, China's footprint in the global economy in terms of trade is enormous. We know that. That is true in many of our conversations around the
world. Eye dinagde adunya rat gamadaldalan fanni China left ejete guddad sanani bekna hasawanu ti adunya mararatti dagesirnu kesatis sunugajur mechoma United States argamsis tufi fidu dandesu hala warren bro dihesanira adda kate jabesine bekna kanabjecha michooma Afrikaa waliin qabnu jajjabeessuu fi ijaaruu irratti kan qiyyaafannu.
Akka investimenti dafi hojji caalaan uumuu danda'amuu fi manni maree bakka bu'ootaa yookiin kongiresiin Yuunaayitid Isteetsi akka waliigaltee AGOA haaromsu pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphoosaa gaafachuu isaanii ibseera. Gabaasni Keet Baarreeti Johaanisberg irraa VOA'dhaaf qopheessite.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanitti darbina. Dirree Dimokiraasiiti. Naannoo Oromiyaas ta'ee Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa jiru furuudhaaf waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin nagaa marsaa lammaffaan Taanzaaniyaa keessatti taasifamaa jira. Hanga ammaatti garuu itti bahiinsa hin beekamne. Seenaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti bara 1991 yeroo cawumsaa akkasumas bara 2018 yeroo Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii waliigalteewwan adda bilisummaa Oromootii wajjiniin taasifamanii hojii irratti hin jijjiiramne. Isa ammaa kana maaltu adda taasisa? Kan jedhu irratti keessummoota lama dubbisuudhaan mitikuu fiqaadu qophii qindeessa qaba. Kunooti.
Bara 1991 kufaatii mootummaa dargiitiin booda mootummaa ce'umsaa ijaarame ture keessatti kanneen hirmaatan dhaabota siyaasaa qabsoo hidhannoon turan keessaa tokko adda bilisummaa Oromooti. Hundeeffamuu mootummaa ce'umsaa sanaan booda utuu waggaa tokko iyyuu hin guutin ABO'n adda baay'ee waliin walii galuu dhabuun mootummaa ce'umsaa keessaa ba'e. Bara 2018 Abiy Ahmed ministeera muummee ta'uu hordofes dhaabbileen mormitoota biyya alaa jiranii fi kanneen qabsoo hidhannoon jiran gara biyyaatti akka galan yeroo waamichi dhiyaate adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan biyya Eertiraatti marii taasifneera jechuun hooggansii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas waraanni adda bilisummaa Oromoo hagi tokko qabsoo karaa nagaatti hirmaachuuf gara Itoophiyaatti deebi'an. Yeroo sanattis waraanni adda bilisummaa Oromoon qabu guutummaan qabsoo hidhannoo lafa kaa'ee gara qabsoo karaa nagaatti akka deebi'u waliigalteen golame jedhame gara hojiitti hiikuu irratti wal dhabdee fi rakkoon uumame. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo gariin osoo hin deebi'in hafuun qabsoo hidhannoo itti fufan. Kun ammoo rakkoo nageenyaa ta'ee haga ammaatti itti fufee jira. Wallabdee jiru karaa nagaa hiikuuf mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo bara 2023 kana yeroo lammaffaaf marii nagaa Taanzaaniyaatti taa'aa jiru. Mariin inni ammaa kun warreen bara 1991 fi 2018 taasifaman waliin yommuu madaalamu maal ta'uu mala jechuun keessummoota lama gaafadheen jira. Dr. Alamaayyoo Birruu ogeessa falaasama siyaasaa kan ta'anii fi as Yuunaayitid Isteetsi kan jiraatan kan bara 1991 walii galteedha jennee fudhachuun ni ulfaata jechuun ibsu.
Humni miliitarii TPLF olaantummaa waan qabuu fi tokkummaa gaafa uumannis olaantummaa sana eeggateetidha mootummaan ijaarame. Akkasuma ta'ee garuu adda bilisummaa Oromoon uummata utubaa inni qabu baay'ee guddaa waan ta'ee fi yeroo gabaabaa keessatti TPLF maayini gochuu danda'ama jedhamu sodaachuu irraa kan ka'e dafanii of keessaa darbatanii baasanii jecha adda bilisummaa Oromoo waan malee araara han jedhamu sakkammaa kana duukaa waliin fakkaatu.
Obbo Saadiq Adam miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa fi ogeessa seeraati. Bara 1991 adda bilisummaa Oromoo jarjartiin mootummaa ce'umsaa keessaa of baasuun isaa uummata Oromoos ta'ee dhaabicha aarsaa kaffalchiiseeraa jedhu.
Miidhaan silaa ergas uummata Oromoo irraas gahe qabsaa'ota irraas gahe dilana hammaataan ta'u ture. Kuni waan amma godhamaa jiruuf leessinii tokko je'eetii yaadama.
Bara 2018 yommuu Itoophiyaa keessatti qabsoo uummanni biyya keessaa gaggeesseen jijjiirama siyaasaa biyya keessatti dhufe hordofee haalli jiru isa kanaan duraa caalaa hammaataa ta'uu hin danda'u kan jedhuun adda bilisummaa Oromoo mootummaa walii galuuf yaaleeraa jedhu Dr. Alamaayyoon.
Dura dursee ijoolleen Oromoo achi keessaatii kana gaggeessuu daf kopi ta usani rakan kehe hal jiru sakanandura chala hammachu indanda waya amali jitu dan iba ummatatinis arara kan kees arara lemti wali galte kan kees buhe biyati gale jara
obbo sadik moga masanin bara kumalamaf kuda saddet yomu Ethiopia keesat jijira minidufe aboli siyasa murkatota hundaf waamichi taasifameyu addabili summa oromo brat duba tiharki fannan ture raja chunipsu
aba on yo yadaddu kumarratti gale meshai katani kharana gana kagalan yali balatu goda me kundide arsalu buda arsan sami chakabenya bukatini namota kesatu ammo laga surplus productive area da aradorto warakada tutayber
wallabdeni ro amma oromia kesajiru motuma fi warana bilisuma oromo giddu waranatu gaggefa majira kanatis tumurata shuf mari karana gajal qaban marsala mafaf tanzania dar salamitti taajiru marin kun kawarra barakuda sagal sagal tamitokko fi kambara kumalamaf kuda saddetira hojira olmani sa haga abdachi sala kanjeluf doktor alama yoga fanne haletanun debzu
inamma kun adda inamma kun mutumma marara misanake dukada debe ol abe keswa wobon humna tokko ta'e as baheti amma gawa mutumma kokke kabe cinqir busu wogashin gutu afara saga gorura arare kun kulsi almata asta udan da he jara akan natimola tutti satanandura arare ya lamisanarra inyamma kuni hala hara hala balance of power in jige gasto kotti jige wani arara kana furgasu dandawan hara tokko wan argin qawani dara qafi
marin kun karanagan wali galte raga amu yobateo maltu dufuf jira kanjaduf waldura duban yomude bisan
yeroma kana tagarte mutuma abiji kana jalatti abai ref jun kursa mutuma qofatu dalati miti innum tikalate jiru federal system nijam innum tikalate jiru sunille dadda qame federalizmin digamit jira yero magnati gafino robomo biyo limbushu an office of imbushu yero vi murtefachu ante fi irafa gacha iragara hirre abban nam tokotti zadibwa wan adema jiru vi inkun abdi sawa emulatu ato male igreno romo galmi oromo garu anilli murtau qabso ummata oromo fi qabso wobongoduni bakanga hal jeen abda
abdin kemali yona anjette wal dagefa churan wal amanudan qisasa malubuti fi qabeenya khanangamma oromo harkatti bade khala lalun charra oromo harkatti amma dufe khana akka oromo harkatti banne wali ofsani wal dagefa tani filanno ummat oromo tif dianne abba ummanni oromo filate angu hakabatu jani filanno aste mu khawgala mo boda gagefa mu khanan aba ongu tutti aste biye qama tokkota e walit debi odu ififis walinyatin ummat oromo khana maqatti gode gurratti gode ebu qabso sa khana odu milkeise akkasitti natti tola abdin kos sa khana
kesumota ko doktor alamayo brufi obbo sadiq adam gudangalate fadda kopin harraf kinde fanne kanuma
Kopin faya torban torban itti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Haye sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdani karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaanu erga karaa Facebookii, Twitterii fi Instagramii keenyaan nu argachuu dandeessu Gulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasa tin yero amma kan isin gajirtu tuju be hora producer in Kenya nugusu tamre gulalan video latera amante ogesi toni teknika studio afurtani sadde tappa kan suke sume sature an bakadu moroda wan wajinin turtani fi isin galate bacha kopi Kenya boritini amma walti devinuti bakani sanuti fayata atin gennati nakasibula.